ท่านสาธุชนทั้งหลายผู้มีความสนใจในธรรมวันนี้เราก็ยังจะพูดกันถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทต่อไปอีกแต่จะพูดให้ชัดเจนหรือเข้มข้นยิ่งขึ้นไปมีหัวข้อพูดในวันนี้ว่าปฏิจจสมุปบาทโดยประจักษ์ประจักษ์นี่แปลว่าเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งถึงที่สุดนี่เรียกว่าโดยประจักษ์เราได้พูดมาอย่างคร่าวๆอย่างทั่วๆไป แล้วก็นำมาสู่การพูดโดยประจักษ์ที่ชัดเจนละเอียดแจ่มแจ้งเจาะจงขอให้ตั้งใจฟังให้ดีๆมิฉะนั้นมันจะไม่ประจักษ์ท่านทั้งหลายเมื่อตะกี้กล่าวคำบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถ้าไม่ทำอย่างละเมอนะ ก็จะต้องรู้สึกอยู่ในใจว่าบูชาพระพุทธเจ้าเพราะท่านเปิดเผยเรื่องปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นกฎอันลึกลับของธรรมชาติไม่มีใครรู้จักท่านค้นพบและนำมาเปิดเผยจนเราไม่รู้ว่าจะตอบแทนพระคุณของท่านอย่างไรเนี่ยดูดีๆเนี่ยเพียงแต่พูดว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวานี่มันจะเป็นเรื่องล่อท่านเล่นแล้วมั้งมันไม่เห็นคุณโดยประจักษ์สวากขาโตภควตาธัมโมสวากขาตธรรมนั่นแหละคือตัวปฏิจจสมุปบาทตัวความจริงของปฏิจจสมุปบาท ท่านก็บูชาพระสงฆ์ว่าสุปฏิปันโนท่านบูชาพระสงฆ์เพราะพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติสำเร็จผลในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทถ้าไม่ทำอย่างละเมอก็ต้องมีความรู้สึกในใจอยู่อย่างนี้ทุกคราวไปไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าที่นี่หรือที่ไหนแต่มันก็ยังไม่ชัดเจนถ้ายังไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทยิ่งรู้จักปฏิจจสมุปบาทเท่าไรจะยิ่งเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยิ่งขึ้นไปเท่านั้น อย่างวันที่แล้วมาเราก็ได้พูดกันแล้วว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเห็นปฏิจจสมุปบาทจึงจะเห็นพระพุทธเจ้าโดยแท้จริงเราเห็นปฏิจจสมุปบาทก็เห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาประกาศเห็นปฏิจจสมุปบาทในการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ก็เห็นพระสงฆ์โดยแท้จริงเพียงเท่านี้ก็เป็นเรื่องสำคัญสูงสุดเหลือหลายที่จะต้องเห็นกันโดยประจักษ์มันเป็นเรื่องที่ลึกหรือยากดังที่กล่าวมาแล้วที่พระอานนท์กล่าวว่ายาวะคัมภีโรลึกพอประมาณหรือสักมันลึกพระพุทธเจ้าท่านสรยาพูดอย่างนั้นมันลึกที่สุดมันลึกเหลือประมาณมันลึกถึงที่สุดแห่งเรื่องลึกทั้งหลายเราจึงต้องทำในใจกันให้ดีๆเมื่อมาเกี่ยวข้องกับปฏิจจสมุปบาทเพราะมันเป็นเรื่องลึก มันเป็นเรื่องที่อธิบายลำบากมันเหมือนกับอย่างที่พระองค์ตรัสมันครอบงำไปหมดครอบคลุมไปหมด นั่นมันยุ่งคือมันสัมพันธ์กันมหาศาลยุ่งไปทั้งจักรวาลแต่ว่าเราพอที่จะหาหลักเกณฑ์โดยประจักษ์ที่รัฐคุมที่ชัดเจนเขามาพูดมากล่าวมาศึกษากันสิ่งแรกที่อยากจะเสนอก็คือหลักที่ว่ามันต้องรู้จักตัวความทุกข์ก่อนจึงจะศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทได้ชัดเจนแจ่มแจ้งสะดวกและตลอดไปแต่มันจะเอาความรู้ความทุกข์มาจากไหนมันไม่มีความรู้แม้ในเรื่องความทุกข์ดูดีเราทุกคนรู้จักสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์กันแล้วหรือยังกันแล้วหรือยังคำว่าความทุกข์นี่เป็นคำที่มีความหมายลึกลับซับซ้อนเข้าใจยากเพราะมันยังมีคำว่าความสุขคำว่าเทียบคู่แล้วคนธรรมดาสามัญบุตรชนทั่วไปมันจะรู้สึกเป็นสองอย่างเสมอเป็นสุขและทุกข์แล้วมันก็ยินดีในส่วนที่เป็นสุขแล้วมันก็เกลียดส่วนที่เป็นทุกข์นี่คือความโง่ของการที่ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทถ้ามันรู้จักปฏิจจสมุปบาทแล้วมันไม่มีอาการเกลียดทุกข์รักสุขไม่มีมันมีสำหรับคนโง่สำหรับบุตุชนขอให้ทิ้งไปไว้เบื้องหลังอย่ามีอาการรักสุขเกลียดทุกข์มันเห็นเป็นของธรรมดามีเข้ามาจะจัดการอย่างไรก็จัดไปโดยไม่ต้องรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์รักสุขเกลียดทุกข์นั่นมันเสียเวลาแต่เมื่อยังไม่รู้จักมันก็ต้องรักสุขเกลียดทุกข์อยู่เรื่อยไปจนตลอดชีวิตจนเข้าโลงไปเลยมันพาเข้าโลงไปด้วย มันขอให้สนใจเป็นพิเศษที่จะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ต้องอาศัยหลักเช่นอริยสัจ4ที่ตรัสว่าความทุกข์คืออะไรกตมัญจะภิกขเวทุกขังทุกข์คืออะไรมันก็ตรัสว่าชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังเรื่อยไปจนกระทั่งว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาเมื่อตรัสว่าปัญจุปาทานขันธาทุกขาแล้วมันไม่ยกเว้นอะไรเพราะว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมันมีแม้แต่ในความสุขในตัวความสุขตัวความสุขในความรู้สึกของบุตุชนนั่นแหละเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือยิ่งกว่าสิ่งใดๆตั้งแต่อ้อนแต่ออกมาจากท้องแม่มันเริ่มยึดถือความสุขยึดถือมากขึ้นยึดถือมากขึ้นจนไม่รู้จะยึดถือกันอย่างไรในความทุกข์มันมาจากความยึดถือเพราะมันก็ต้องมีในความทุกข์พระพุทธเจ้าท่านสรุปเข้าใจง่ายสังเกตง่ายศึกษาง่ายว่าสังขิตเตนะเมื่อกล่าวโดยสรุปย่อปัญจุปาทานขันธาทุกขาขันห้าที่ประกอบอยู่ในอุปาทานนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ต้องรู้จักขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณชีวิตนี้เมื่อแยกก็ดูเป็นส่วนๆมันก็ได้5ส่วน5หน้าที่5ความหมาย5แขนงงานเป็นรูปร่างกายนี่ก็ส่วนหนึ่งเป็นเวทนารู้สึกสิ่งที่มากระทบบวกลบนี่อย่างหนึ่งแล้วสัญญาความหมายมั่นหมายลงไปว่าเป็นอะไรอย่างสังขารความคิดก็เกิดไปตามความมั่นหมายแล้วแต่มันจะมั่นหมายอย่างไรนี่ก็วิญญาณรู้แจ้งประจักษ์อารมณ์มากมายหลายขั้นตอนนับไม่ไหววิญญาณนี่ รู้แจ้งอารมณ์ประจักษ์อารมณ์ว่าเป็นอย่างไรแล้วก็โง่จนยึดถือจนเป็นทุกข์ มันเพียงแต่รู้แจ้งรู้ประจักษ์ในส่วนที่เป็นอารมณ์มันไม่รู้จักส่วนที่เป็นสัจจะหรือเป็นความจริง มันก็หลงยึดขึ้นมาเป็นตัวตนนั่นความทุกข์เกิดมาจากความยึดมั่นในขันธ์ทั้ง5 ถ้าทั้ง5มันมากนัก5มันมากนักเอาเหลืออย่างเดียวก็พอความยึดมั่นในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถ้าพูดอย่างเดียวก็พูดอย่างนี้สิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นอุปาทานิยธรรมะอุปาทานิยธรรมสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นมันก็ไปยึดมั่นในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นจะกระจายเป็น5เป็นขันธ์5ก็ได้จะกลายเป็นอายตนะ6 12 6 6 6 2 6เป็น12อะไรแล้วแต่จะกระจายไปเป็นอะไร เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นก็เป็นทุกข์ความทุกข์เกิดมาจากความยึดมั่นในสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นสิ่งที่เป็นที่ตั้งความยึดมั่นนั้นดูจะไม่รู้จักกันอย่างชัดแจ้งเพียงแต่ท่องจำไว้ได้ถ้าจะพูดกันให้ชัดให้ละเอียดในรูปแบบของการศึกษาแท้จริงหรืออย่างกับเป็นวิทยาศาสตร์ชนิดหนึ่งแล้วสิ่งที่เป็นที่ตั้งความยึดมั่นเรียกว่าอายตนิกธรรมอายตนิกธรรมธรรมที่เป็นไปกับด้วยอายตนะมีอยู่สัก5หมวดแจกเป็น5หมวดหมวดที่1อายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่ตั้งความยึดมั่นหมวดที่2อายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะธรรมารมณ์เป็นที่ตั้งความยึดมั่นหมวดที่3วิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่ตั้งหกนี้เป็นทั้งหกนี้เป็นที่ตั้งความยึดมั่นเมื่อผัสสะหกผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหกนี่ก็เป็นที่ตั้งความยึดมั่นแล้วก็มีเวทนาออกมาหกเวทนาเป็นไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหกอีกมันหกห้าทีเห็นไหมสังเกตด้วยดีๆ6ที่แรกอายตนะภายใน6ที่2อายตนะภายนอก6ที่3คือวิญญาณ6ที่นี่6ที่4คือผัสสะ6 6ที่5คือเวทนา6พอมีเวทนาแล้วมันก็กระจายเป็นอะไรออกไปก็ได้สิ่งที่เป็นที่ตั้งอย่างยิ่งก็คือเวทนานี่เองเป็นที่ตั้งความยึดมั่นอย่างยึดมั่นในสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นแล้วก็เป็นทุกข์เราจะต้องรู้จักสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นจนเกิดความทุกข์ซึ่งมันจะมีเรียกว่ามีอยู่ตลอดเวลากลางวันก็มีกลางคืนก็มีฝันไปก็ได้ คอยรู้จักไอ้สิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นนี่ไว้ดีๆเรียกว่าอายตนิกธรรมสิ่งเป็นไปทางอายตนะ หมวดละ6พระพุทธเจ้าตรัสเน้นในธรรม5หมวดนี้มากกว่ามันเป็นจุดตั้งต้นของการศึกษาของการปฏิบัติเมื่อมีการยึดมั่นในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นก็เกิดทุกข์แต่แล้วมันเกิดความหลอกลวงของคำพูดเพราะแม้แต่ความสุขที่เรียกกันในภาษาชาวบ้านว่าความสุขมันก็เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นทุกขเวทนาก็เป็นที่ตั้งความยึดมั่นสุขเวทนาก็เป็นที่ตั้งความยึดมั่นทุกขมสุขเวทนาก็เป็นที่ตั้งความยึดมั่นเราจะเอาอะไรมาเป็นความสุขมันกลายเป็นที่ตั้งความยึดมั่นไปเสียหมด นั้นขอเข้าใจคำว่าความทุกข์ทุกขะทุกขังนี่ให้ดีๆว่ามันได้แก่อะไรมันสอนกันเพียงว่าความทุกข์คือสิ่งที่ทนยากโดยไม่คำนึงโดยไม่รับรู้แม้แต่สิ่งที่ทนง่ายมันก็เป็นความทุกข์แต่มันเป็นภาษาชาวบ้านโง่ๆกับภาษาพระอริยเจ้า เป็นที่ตั้งความยึดมั่นแล้วในรูปไหนก็ตามเป็นความทุกข์หมดชาวบ้านเขาว่าถ้ามันถูกใจมันชอบใจฉันมันเป็นความสุขมันไม่ใช่ความทุกข์นี่คนโง่หรือบุตุชนจึงแยกเอาความสุขออกไปเป็นที่ตั้งแห่งความแสวงหาความแสวงสุขมันได้ความสุขชนิดนี้มาสอนจนเห็นว่าโอ้ไอ้สิ่งที่ฉันเรียกว่าความสุขมันก็ยังกัดฉันมันยังกัดฉันในเมื่อฉันเข้าไปยึดถือว่ามันเป็นความสุขมันความทุกข์มันจึงเป็นเรื่องของทั้งหมดที่เป็นเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอทุกขมสุขก็ดีไปยึดมั่นกันแล้วมันก็เป็นทุกข์โดยเสมอกันอย่ารู้จักความทุกข์เพียงว่าทนยากนะมันน้อยไปแม้ที่ทนง่ายก็เป็นทุกข์แล้วเอาตามความหมายที่ดีกว่าที่กว้างขวางกว่าที่ชัดเจนกว่าก็แปลว่าสิ่งที่เห็นแล้วรู้สึกเกลียดไปอย่างนี้กันดีกว่าทุแปลว่าน่าเกลียดอิขะแปลว่าเห็นทุกขะแปลว่าเห็นแล้วน่าเกลียดรู้สึกน่าเกลียดถ้าว่าทุกทนยากมันทุกกับขมะทุกแปลว่ายากขมะแปลว่าทนทุกขะทุกขมะแปลว่าทนยากความหมายนั้นแคบเรามาว่ากันเองคนธรรมดามาว่ากันเองว่าทุกคือทนยากแต่ตัวหนังสือตามความหมายนั้นมันหมายถึงว่าเห็นแล้วมันรู้สึกเกลียดหรือถ้าฉลาดกว่านั้นอีกก็เห็นแล้วรู้สึกโอ้ไม่มีสาระอะไรนั่นน่ะนี่ก็เห็นทุกข์นี่คำว่าทุกข์ไม่ได้หมายความแต่เพียงว่า ทนยากเจ็บปวดทนยากมันลึกลงไปถึงว่าพอเห็นรู้จักก็จริงโอ้มันกลายเป็นของน่าเกลียดแต่ถ้าว่าลึกเข้าไปอีกโอ้ไม่มีสาระอะไรกูจะไม่เสียเวลาไปเกลียดไปรักอะไรกับมันอ่ะไม่เอาแต่เห็นว่ามันว่างจากสิ่งที่เป็นสาระที่ควรยึดถือคำว่าความทุกข์มันมีความหมายว่ามันดูเห็นแล้วมันจะรู้สึกเกลียดหรือลึกขึ้นไปก็ว่าเห็นแล้วจะรู้สึกว่าร้ายสาระโดยประการทั้งปวงจิตใจมันก็วาบวามไปเพราะว่าไม่มีสาระอะไรที่น่ายึดถือคำนี้แปลยากแปลคนโง่ๆก็ว่าคุณทนยากหรือเป็นทุกข์ฝรั่งมันก็เคยแปลคำนี้กันว่า suffering มันทนยากหรือเจ็บปวดหรือเป็นทุกข์ต่อมาเห็นความหมายกว้างไปโอ้ไม่แปลว่า suffering ให้มันโง่กันไป suffering มันแปลว่า dissatisfactoriness ความไม่มีอะไรที่น่าพอใจไม่มีอะไรที่น่าพอใจ this ไม่ satisfaction ความพอใจ dissatisfaction ไม่มีอะไรที่น่าพอใจ dissatisfactoriness ความไม่มีอะไรที่น่าพอใจเห็นแล้วไม่มีอะไรที่น่าพอใจจะแปลความทุกข์ในความหมายนี้ก็ว่าเห็นแล้วมันน่าเกลียดนี่พอไปเห็นเขาทำอะไรมันยิ่งน่าเกลียดเท่านั้นก็จึงมาสู่ความหมายที่ว่าเห็นแล้วว่างจากสาระที่สีหน้ายึดถือมันก็ไม่ยึดถือมันก็ไม่เป็นทุกข์พอไปยึดถือข้าวมันก็เป็นทุกข์ ทีนี้ท่านก็ลองดูดีว่าไอ้ความสุขที่เรียกกันว่าความสุขในหมู่คนผ่านอันตรพานคนอุทุชนไปยึดถือก็ลองดู มันก็กัดเอาแหละความรักก็กัดความโกรธก็กัดความเกลียดก็กัดความรักนั่นไปเอาไปยึดถือก็ดูหรือเมื่อรู้สึกรักรักรักเต็มหัวใจรักลูกรักเมียรักผัวรักอะไรก็ดีรักเลยรักเลยมันจะมีอาการที่ว่ามันกัดหัวใจนั่นน่ะมันไปยึดถือเข้าในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถืออาการที่มันกัดเอาด้วยความยึดถือนั่นคือตัวความทุกข์มันจะพูดกันอย่างนี้แล้วความหมายมันกว้างครอบทั่วจักรวาลเลยไปยึดถือสิ่งใดสิ่งนั้นเลยมันกัดเอาเลยนั่นท่านจึงสอนให้ไม่ยึดถือมันกล้าพูดได้ว่าไม่ยึดถือสิ่งทั้งปวงทำทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นถ้ายึดถือเป็นอุปาทานแล้วเป็นทุกข์ทั้งนั้นแม้คนโง่จะยึดถือในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์มันก็เป็นอุปาทานแล้วก็มีปัญหาและเป็นความทุกข์มันไม่ยึดมั่นถือมั่นในพระพุทธธรรมพระสงฆ์น่ะจะมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระองค์จริงพระองค์จริงความรู้สึกที่ไม่ยึดมั่นในสิ่งใดโดยประการทั้งปวงเป็นพระพุทธเป็นพระธรรมเป็นพระสงฆ์โดยแท้จริงนั้นเมื่อเราบูชาพระรัตนตรัยคอยทำในใจถึงเรื่องนี้ข้อนี้ว่าความผู้สอนเรื่องความไม่ยึดมั่นความไม่ยึดมั่นและผู้ปฏิบัติความยึดมั่นได้สำเร็จคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่ความยึดมั่นเป็นทุกข์ความไม่ยึดมั่นก็ไม่เป็นทุกข์รู้จักทุกข์ในความหมายอย่างนี้กันเสียก่อนสิ ตามบาลีอริยสัจก็ว่าชาติเป็นทุกข์ชราเป็นทุกข์มรณะเป็นทุกข์โสกะปเทวาทุกขะโทมนัสอุปายาสเป็นทุกข์พบกับสิ่งที่ไม่น่ารักเป็นทุกข์พลัดพรากจากสิ่งที่น่ารักเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์โดยสรุปแล้วความยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์โดยอุปาทานเป็นตัวทุกข์ทุกข์ทั้งหมดคืออย่างนี้เข้าใจข้อนี้ได้แล้วก็เข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทได้ทันทีคือเห็นตัวทุกข์ที่มีอยู่จริงแล้วก็มีอยู่จริงชนิดที่เป็นธรรมชาติมีอยู่ในลักษณะที่ว่ามันเกิดอยู่โดยไม่รู้สึกตัวมันเกิดเองอยู่โดยไม่รู้สึกตัวมันปรุงเป็นปฏิจจสมุปบาทเป็นความทุกข์อยู่โดยไม่ต้องรู้สึกตัวจึงพิจารณากันดูตามสูตรตัวสูตรตัวบทสูตรของปฏิจจสมุปบาทเห็นชัดละเอียดลงไปว่าชาติเป็นอย่างไรชราเป็นอย่างไรมรณะเป็นอย่างไรโสกะเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสเป็นอย่างไรทั้งหมดทั้งทุกๆอาการมันเป็นอย่างไรเห็นชัดว่ามันมีอยู่ตลอดเวลาอย่างไรตลอดเวลาอย่างไรยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนเป็นของตนโดยความรู้สึกเต็มสำนึกนี่ก็มีโดยรู้สึกเพียงครึ่งสำนึกครึ่งกึ่งสำนึกนี่ก็มีไม่รู้สึกแต่อยู่ใต้สำนึกนั่นก็มีตัวคอนชัสเต็มสำนึกก็มีเซมิคอนชัสครึ่งคอนชัสก็มีซับคอนชัสอยู่ใต้สำนึกเลยก็มีนี่มันมีตลอดเวลามันจะฝันมันก็ยังฝันได้เป็นความทุกข์เรามาดูกันให้ดีมารู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ความทุกข์กันให้ดีๆเราจะต้องเข้าใจคำตรัสที่ชวนชะงนอยู่ข้อหนึ่งคือคำว่าชาติในปฏิจจสมุปบาทชาติเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ชาติปัจจยาชรามรณังโซกับเทวะเรื่อยไปจนเป็นทุกข์ชาติตัวชาติเป็นตัวปัจจัยแห่งความทุกข์แต่ในเรื่องอริยสัจนั้นท่านตรัสชาติว่าเป็นตัวความทุกข์ซะเองเนี่ยด้วยดีถ้าโง่แล้วจะหาว่าพระพุทธเจ้าตรัสอะไรไม่อยู่ไม่คงกระรอยไม่อยู่ในร่องในรอยเรียกตรัสชาติเป็นทุกข์เรียกตรัสชาติเป็นปัจจัยแห่งทุกข์เนี่ยจะหาว่าพระพุทธเจ้าตรัสอะไรไม่แน่นอนนั่นก็เพราะมันมองกันในแง่ ทิศทางทางหนึ่งในตัวชาติชาติเกิดขึ้นแห่งความรู้สึกว่าตัวกูเนี่ยในตัวมันเองก็เป็นความทุกข์แล้วมันยังเป็นปัจจัยเกิดความทุกข์ต่อไปอีกมากมายให้เกิดเป็นทุกข์พระชรามรณะโสกาเทวะอีกมากมายชาติในอริยสัจเป็นตัวความทุกข์ชาติในปฏิจจสมุปบาทเป็นตัวปัจจัยแห่งความทุกข์เป็นความจริงเป็นความจริงถ้ามองในแง่ของอริยสัจชาติเป็นความทุกข์มองในแง่ของปฏิจจสมุปบาทชาติเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ตรงนี้ต้องเข้าใจดีๆไม่ฉะนั้นมันจะขัดกันในตัวแล้วมันก็จะเข้าใจไม่ได้ความทุกข์มีการปรุงแต่งก่อรูปก่อร่างขึ้นมาอย่างไรอาการนั้นเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทสังแปลว่าพร้อมปฏิจจแปลว่าอาศัยกันอุปาทะแปลว่าเกิดขึ้นปฏิจจสมุปบาทอาศัยกันเกิดขึ้นพร้อมอาการอย่างนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทของธรรมชาติแม้จะอาศัยเกิดขึ้นพร้อมในลักษณะที่เป็นสุขเวทนาก็เป็นปฏิจจสมุปบาทและเป็นทุกข์แต่คนโง่หรือบุตุชนมันรักมันหลงรักในสุขเวทนาทั้งที่มันเป็นปฏิจจสมุปบาทด้วยกันมีความยากลำบากที่จะเข้าใจยากเข้าใจได้ยากอยู่อีกคำหนึ่งคำว่าปฏิจจสมุปบาทนี่แหละอาศัยกันเกิดขึ้นพร้อมแห่งความแห่งสังขารนี่ก็เรียกว่าทุกข์แต่เมื่ออาศัยกันแล้วดับลงแห่งสังขารก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทไอ้พวกยึดมั่นตัวหนังสือมันจะยึดมั่นว่าปฏิจจสมุปบาทอาศัยกันเกิดขึ้นพร้อมเนาะถ้าอาศัยกันดับลงเราก็ไม่ใช่ปฏิจจสมุปบาทสิมันไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยในพระบาลีแท้ๆมันมีคำกล่าวว่าการดับลงแห่งสังขารมีเพราะการดับลงแห่งอวิชชาการดับลงแห่งวิญญาณมีเพราะการดับลงแห่งสังขารแม้ว่าการดับลงแห่งสิ่งนี้มันก็มีเพราะการดับลงแห่งสิ่งนั้นการดับลงนั้นก็มีอาศัยสิ่งนู้นจึงมีการเกิดขึ้นแห่งการดับลงการเกิดขึ้นแห่งการดับลงของความทุกข์ก็มีเพราะการดับลงแห่งเหตุที่ให้เกิดทุกข์ไปเพ่งดูที่มันเกิดขึ้นแม้ว่าความดับแห่งสังขารดับแห่งวิญญาณดับแห่งนามรูปดับแห่งอาจารย์นาผัสสะเวทนามันก็เพราะมีเพราะการดับลงแห่งสิ่งแรกการดับลงแห่งสิ่งแรกทำให้มีการเกิดขึ้นแห่งการดับลงของสิ่งหลังดังนั้นการในสายที่เป็นการดับลงแห่งปฏิจจสมุปบาทนี่ก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเราไม่เคยพบในพระบาลีว่าปฏิจจนิโรธปฏิจจนิโรธไม่มีพบเลยมีพบแต่ปฏิจจสมุปบาทอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นแม้ความดับลงแห่งความทุกข์มันก็อาศัยการดับลงแห่งเหตุให้เกิดทุกข์มันจึงมีแต่อาการอาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยกันเกิดขึ้นในแง่ของความทุกข์ก็ได้ความสุขก็ได้ความสุขก็ได้ความทุกข์ก็ได้นั่นคำว่าปฏิจจสมุปบาทอาศัยกันเกิดขึ้นแม้แต่ความดับลงแห่งความทุกข์ ก็อาศัยการเกิดขึ้นของการดับลงแห่งเหตุให้เกิดทุกข์อวิชชาดับสังขารดับสังขารดับวิญญาณดับวิญญาณดับนามรูปดับนามรูปดับอาตนะดับดับดับความดับนั้นมีเพราะความดับของสิ่งที่มีอยู่ก่อนดับเลยเรียกว่าปฏิจจสมุปบาททั้งฝ่ายเกิดและฝ่ายดับทั้งที่ตัวหนังสือแท้ๆมันแปลว่าเกิดขึ้นอาศัยกันเกิดขึ้นงั้นฟังแล้วสังเกตให้ดีๆพอเมื่อเราสวดปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดขึ้นนะอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังมันก็อาศัยกันเกิดขึ้นเพราะทั้งว่า อวิชชายตเวะจะสังขารอวิชชานิโรธานะสังขารนิโรโทสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรโทวิญญาณนิโรธานามรูปนิโรโทตอนนี้มันก็ยังมีการเกิดขึ้นแต่ว่าเกิดขึ้นแห่งความดับทั้งฝ่ายเกิดและฝ่ายดับก็คือปฏิจจสมุปบาทนี่เข้าใจชัดกระจักชัดว่าอาศัยกันเกิดขึ้นหรืออาศัยกันดับลงก็เป็นปฏิจจสมุปบาททั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสเฉพาะคำว่าปฏิจจสมุปบาทไม่มีคำตรัสปฏิจจนิโรธแต่มันก็เป็นนิโรธมันเป็นนิโรธมันดับลงทุกขนิโรธมีขึ้นมาเพราะสมุทัยนิโรธสมุทัยมันดับนี่จะต้องตั้งต้นด้วยการรู้จักสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ทุกความทุกข์นี่ให้เป็นรากฐานก่อนถ้าไม่รู้จักความทุกข์มันก็หลงรักความทุกข์แล้วก็แยกเป็นว่าแสวงสุขเกลียดทุกข์นั่นแหละมันจะบ้านะมันจะโง่เพราะแม้แต่ความสุขมันก็เป็นสังขารธรรมเป็นปฏิจจสมุปบาทไปยึดมันถือมันแล้วมันกัดเอามันกัดเอาดูดีจนเห็นชัดว่าความรักก็กัดอย่างความรักความโกรธก็กัดอย่างความโกรธความเกลียดก็กัดอย่างความเกลียดความกลัวก็กัดอย่างความกลัวความตื่นเต้นตื่นเต้นนี่ก็กัดอย่างความตื่นเต้นวิตกกังวลข้างหน้าก็กัดอย่างวิตกกังวลอะไรอาวรณ์ข้างหลังก็กัดอย่างอะไรอาวรณ์ข้างหลังอิจฉาริษยาก็กัดอย่างอิจฉาริษยาความหวงก็กัดอย่างความหวงความหึงก็กัดอย่างความหึงนี่ไปยึดมันอะไรกันแล้วมันกัดทั้งนั้นอย่าไปคิดอย่างเด็กๆว่านี่น่ารักน่ารักก็รักรักก็เป็นความสุขมันก็กัดอย่างไม่รู้สึกตัวนี่ความไม่น่ารักกูเกลียดเกลียดเกลียดมันก็กัดอย่างความเกลียดไปยึดมันแล้วความสุขก็กัดอย่างความสุขความทุกข์ก็กัดอย่างความทุกข์อย่าเอากับมันเลยคือไม่ยึดมันโดยประการทั้งปวงนั่นคือดับทุกข์ต้องเห็นความจริงของสิ่งนี้นั่นคือเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นว่าความทุกข์อาศัยปัจจัยอะไรแล้วเกิดขึ้นอย่างไรเห็นว่าความทุกข์นี่อาศัยปัจจัยกันแล้วดับลงไปอย่างไรเนี่ยนั่นคือเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วมันลึกลับมันลึกลับที่ว่ามันปรุงอยู่โดยอัตโนมัติรวดเร็วอย่างไม่รู้สึกตัวเป็นปัจจุบันธรรมที่แสนจะรวดเร็วนะวิชาให้เกิดสังขารสังขารให้เกิดวิญญาณนั้นมันไม่ได้ปรุงเผื่อว่าตั้งแต่เมื่อวานหรือวันก่อนมันปรุงว่ามีการกระทบทางอายตนะไวแวบขึ้นมาเหมือนกับฟ้าแลบมันไม่ได้ปรุงเผื่อไว้ก่อนตั้งแต่เมื่อวานหรือปีก่อนเดือนก่อนอย่าเข้าใจอย่างนั้นมันมีการกระทบทางอายตนะตามธรรมชาติโดยธรรมชาติไม่เกี่ยวกับชีวิตจิตใจอะไรนักหนาละตามธรรมชาติเท่านั้นมันก็เกิดการปรุงของอวิชชาให้มีสังขารคือสิ่งที่มีอำนาจในการปรุงแต่งต่อไปปรุงแต่งต่อไปนี่สังขารอำนาจการปรุงแต่งนี่ก็หยิบเอาวิญญาณธาตุตามธรรมชาติมาปรุงแต่งเป็นวิญญาณธาตุในอายตนะขึ้นมาสังขารปรุงแต่งวิชาปรุงแต่งสังขารก็ปรุงทันทีที่ว่ามันมีการกระทบไม่ได้ปรุงเผื่อไว้ล่วงหน้าก็ปรุงในลักษณะที่แนบเนียนที่สุดเห็นได้ง่ายๆก็ทางวัตถุธาตุเช่นไฟฟ้าเนี่ยเอาของตรงกันข้ามเช่นทองแดงกับสังกะสีใส่ลงไปในน้ำกรดเนี่ยมันปรุงเดียวนั่นปรุงทันทีปรุงเดียวนั่นนะไม่ได้ปรุงไว้ล่วงหน้าล่ะมันปรุงมันมาถึงกันข้าวนะมันไม่ใช่ปรุงไว้ล่วงหน้ากระแสไฟฟ้าในทางเคมีมันก็ปรุงทันทีปรุงเดียวนั้นในทางฟิสิกส์เจเนเรเตอร์ไดนาโมทั้งหลายมันก็ปรุงเมื่อมันหมุนนั่นแหละมันปรุงเมื่อมันหมุนมันไม่ได้ปรุงไว้ก่อนนี่อวิชชาปรุงสังขารสังขารปรุงวิญญาณเนี่ยมันก็ปรุงในที่เมื่อมันในขณะที่มันมาถึงกันข้าว แล้วมันเป็นไปโดยธรรมชาติของคนโง่คนไม่รู้สึกตัวมันก็ปรุงตามสบายใจปรุงตามสบายใจของอวิชชาตามสบายใจของสังขารของทุกๆอย่างทุกๆขั้นตอนมันก็ปรุงนี่ด้วยดีมันยิ่งกับสายฟ้าแลบวิชาเกิดขึ้นมาก็ปรุงธรรมชาติมาเป็นในเรื่องของจิตใจปรุงตามเรื่องของจิตใจเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปจนเกิดความทุกข์ถึงที่สุดนั้นดับสุดท้ายความเข้าใจยากของปฏิจจสมุปบาทที่ตรัสไว้เต็มรูปแบบก็คือตรงนี้แหละที่ว่าวิชาปรุงสังขารสังขารปรุงวิญญาณวิญญาณปรุงนามรูปนามรูปปรุงอายตนะอายตนะปรุงผัสสะนี่เข้าใจยากสองขั้นตอนแรกกันที่ว่าอวิชชาปรุงสังขารสังขารปรุงวิญญาณเพราะสังขารนี่มันไม่สังขารเนื้อหนังร่างกายครูสอนผิดๆในโรงเรียนกลายเป็นเกิดสองหนอวิชชาปรุงสังขารเกิดทีแล้วแล้วก็วิญญาณปรุงนามรูปเกิดอีกทีหนึ่งบ้าเลย อวิชชาความไม่รู้อำนาจของความไม่รู้ทำให้เกิดอำนาจสำหรับจะปรุงแต่งจะปรุงแต่งจะปรุงแต่งเท่านั้นแหละอำนาจจะปรุงแต่งมันมีพร้อมอยู่พอมีอำนาจนี่มันก็อะไรที่มาเกี่ยวข้องกันเข้านะปรุงแต่งให้เป็นเรื่องใหม่ขึ้นมาเป็นของใหม่ขึ้นมามันปรุงแต่งไอ้วิญญาณธาตุตามธรรมชาติซึ่งยังไม่ทำหน้าที่อะไรให้มาเป็นวิญญาณในอายตนะวิญญาณในความรู้สึกสังขารปรุงวิญญาณชนิดนี้ก็ได้ธรรมชาติฝ่ายจิตฝ่ายจิตฝ่ายนามเข้ามาหานั้นวิญญาณเป็นปัจจัยก็เกิดนามรูปเมื่อก่อนนามไม่มีมีแต่รูปหรืออะไรก็ตามมันไม่มีนามรูปพอมันมีการปรุงแต่งฝ่ายวิญญาณขึ้นมามันก็มีนามเอามาเข้าคู่กับรูปมันก็เกิดนามรูปดังนั้นจึงกล่าวว่าสังขารให้เกิดวิญญาณวิญญาณให้เกิดนามรูปพอเป็นนามรูปครบคู่แล้วก็สบายทีนี้มันก็มีอายตนะก็จะเป็นเครื่องมือปรุงแต่งให้กว้างออกไปให้ละเอียดออกไปเป็นเรื่องทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเนี่ยมันก็เป็น6อายตนะพอมีอายตนะแล้วมันก็เรามีสิ่งที่จะสัมผัสจะทำหน้าที่สัมผัสมันก็มีการสัมผัสอาจารย์นั่นก็เป็นปัจจัยเกิดสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ มีสัมผัสแล้วมันก็มีเวทนาเวทนา6ไปตามจำนวนของอายตนะมีเวทนาเป็นความรู้สึกเป็นรสของความบวกหรือลบบวกก็คือสุขเวทนาลบก็คือทุกขเวทนาไม่บวกไม่ลบกันแน่ก็เป็นอทุกขมสุขเวทนาเวทนาก็เกิดตัณหาเพราะมันความมีความรู้สึกอย่างไรแล้วมันก็จะเกิดความอยากที่จะกระทำให้ตรงตามความรู้สึกนั้นมันพอใจมันรักใคร่มันก็ปรุงปรุงตัณหาฝ่ายที่อยากจะเอาอยากจะได้อยากจะมีนี่ถ้าว่าเวทนานั้นมันไม่น่าถูกใจมันไม่น่ารักก็มาปรุงตัณหาฝ่ายตรงกันข้ามเพื่อจะฆ่าเสียจะทำลายเสียถ้ามันเป็นอทุกข์ก็มาสุขก็มันโง่วนเวียนสงสัยวนเวียนวิ่งอยู่รอบๆนั้นไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีตัณหาเป็นไปตามความหมายของเวทนาว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรืออทุกข์ก็มาสุขพอมีตัณหามีความอยากเกิดขึ้นตามธรรมชาติในใจเป็นความอยากเกิดขึ้นตามธรรมชาติมันก็มีการปรุงต่อไปเป็นความรู้สึกว่ากูอยากกูอยากฉันอยากนี่ตัณหาปรุงอุปาทานพอมีความอยากขึ้นมาแล้วมันก็ปรุงให้เกิดความรู้สึกว่าผู้อยากอันนี้สำคัญมากที่จะทำให้เข้าใจเรื่องอนัตตาคือผู้อยากเกิดทีหลังความอยากพอเราพูดอย่างนี้ไอ้คนโง่มันก็บ้าผู้อยากเกิดความหลังที่เกิดที่หลังความอยากจะเกิดได้อย่างไรมันต้องมีผู้อยากก่อนสิมันจึงจะเกิดความอยากนั่นมันเป็นเรื่องวัตถุมันเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวนี้ความอยากโง่เขลาเกิดขึ้นแล้วในจิตใจแล้วมันจึงเกิดความรู้สึกว่าผู้อยากคือตัวกูผู้อยากมันขัดกับคำพูดทางลอจิกธรรมดาของเด็กๆเด็กๆมันก็ไม่เชื่อ ว่าผู้อยากเกิดทีหลังก็ความอยากมันต้องมีผู้อยากที่มันจึงจะเกิดความอยากเด็กๆก็จะคิดว่ามันต้องมีผู้กระทำก่อนสิมันจึงจะเกิดการกระทำแต่เรื่องนี้มันลึกลับมันมีการกระทำก่อนแล้วมันจึงเกิดการยึดถือว่าผู้กระทำผู้กระทำเกิดทีหลังการกระทำคนโง่มันก็ว่าบ้าแต่นี่เป็นความจริงสูงสุดของพระอริยเจ้าว่าผู้อยากมันเกิดทีหลังความอยากผู้กระทำความอยากมันเกิดทีหลังการกระทำนี่ถ้าท่านเข้าใจว่าผู้กระทำเกิดทีหลังการกระทำได้จะเข้าใจเรื่องอนัตตาเพราะมันไม่มีผู้กระทำที่แท้จริงมันไม่มีตัวผู้กระทำที่แท้จริงมันสร้างขึ้นมาเป็นตัวผู้กระทำด้วยความโง่ นี่คือตัณหาให้เกิดอุปาทาน ความอยากทำให้เกิดความรู้สึกยึดมันมีตัวกูผู้อยากอุปาทานก็เกิดเป็นจุดตั้งต้นของผู้อยากผู้ตัวผู้ตัวผู้นะเกิดขึ้นมาแล้วอย่างนี้เรียกว่าภพภวะความมีแห่งตัวผู้อยากเป็นจุดตั้งต้นขึ้นมาก่อนแล้วมันก็มากมันก็เข้มข้นเข้าเข้มข้นเข้าพบเนี่ยมันก็เข้มข้นเข้าเข้มข้นเข้าเหมือนกับว่าทีแรกตั้งคันแล้วคันมันก็แก่แก่แก่แก่พบเนี่ยมันก็แก่แก่แก่ครับในที่สุดมันก็เป็นชาติคือคลอดลูกออกมาหมายความว่าตัวกูที่ตั้งคันอ่อนๆนี่กลายเป็นตัวกูที่สมบูรณ์เต็มขึ้นมาออกมาในความรู้สึกเป็นชาติตัวกูพอมีชาติแห่งตัวกูอย่างนี้แล้วมันก็คว้าเอาอะไรทั้งหมดมาเป็นตัวของกูบ้างเป็นตัวกูบ้างมันก็เอาเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นของกูแล้วมันก็เป็นทุกข์ผสมน้ำหน้ามันอยากโง่ไอ้ชาติเนี่ยมันอยากโง่ไปคว้าเอาอะไรมาเป็นของกูความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นของกูขึ้นมาโศกเทวะทุกขโทมนัสก็เป็นของกูขึ้นมาไปเย่คือทุกข์เพราะอยู่กับสิ่งไม่รักทุกข์เพราะพลัดพรากจากสิ่งที่รักปรารถนาอันใดแล้วไม่ได้ก็มาเป็นทุกข์ของตัวกูขึ้นมาสรุปความได้ว่าความยึดมั่นในเบญจขันธ์ทั้ง5นั่นแหละคือตัวทุกข์นี่เรียกว่าชาติเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์ตามหลักแห่งปฏิจจสมุปบาทแต่ที่ในเรื่องของอริยสัจในกรณีของอริยสัจพระพุทธเจ้ารวบให้สั้นเข้ามาไม่ต้องยืดยาวเป็น12อาการอย่างนี้ก็เลยกล่าวทีเดียวว่าชาติเป็นตัวทุกข์ชาติปีทุกขาชราปีทุกขามรณะปีทุกขังเอามารวบกันเข้าไว้ด้วยกันเนี่ยมันจึงมีความหมายเป็นตัวทุกข์ในปฏิจจสมุปบาทมีความหมายเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ท่านจงศึกษาปฏิจจสมุปบาทมาในลักษณะอย่างนี้การปรุงแต่งของอวิชชาที่เกิดอำนาจการปรุงแต่งที่เรียกว่าสังขารปรุงแต่งวิญญาณไปคว้าวิญญาณธรรมชาติมาเป็นวิญญาณในอายตนะมันก็ได้สิ่งที่เรียกว่านามมาคู่กับรูปมันก็เกิดนามมารูปเกิดนามมารูปแล้วมันก็มี ในสิ่งที่จะทำหน้าที่ของนามรูปก็คืออายตนะแยกออกไปเป็น6ทิศทางตามที่ธรรมชาติมันจะกำหนดได้มันอาจจะมากกว่า6ก็ได้แต่มันไม่รู้สึกจึงมาพูดกันเพียง6มีอายตนะ6แล้วก็มีผัสสะ6มีเวทนา6มีตัณหา6ก็ทั้งอุปาทานก็ตามตัณหาตามจำนวนแห่งตัณหาก็มีภพมีชาติมีตัวทุกข์นี่ปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างนี้ อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเป็นตอนมาจนครบทั้ง11อาการหรือ12ตัวธรรมะนับตัวธรรมะได้12คือเป็นปฏิจจสมุปันธรรมอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นนับอาการปรุงแต่งที่ให้เกิดมันก็ได้11คู่11ช่วงนี่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทมีอยู่โดยไม่รู้สึกโดยไม่อยู่ในความรู้สึกของคนธรรมดาสามัญมีอวิชชา ปรุงวิญญาณปรุงสังขารปรุงวิญญาณปรุงนามรูปอยู่ทันทีที่มันมีการกระทบหรือการถึงกันข้าวดีกว่าระหว่างธาตุมีการถึงกันข้าวระหว่างธาตุนะอวิชชาธาตุก็ปรุงสังขารธาตุสังขารธาตุก็ปรุงวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุก็ปรุงนามรูปธาตุนามรูปธาตุก็ปรุงอายตนะธาตุอายตนะธาตุก็ปรุงเวทนาธาตุตัณหาธาตุธาตุทั้งนั้นเลยคำนี้คงจะแปลกหูท่านทั้งหลายว่ามันไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุตั้งแต่ขี้ฝุ่นขึ้นไปถึงพระนิพพานพระนิพพานสุดยอดก็เป็นธาตุเป็นนิพพานธาตุเป็นอสังขตธาตุไม่มีอะไรที่เป็นธาตุมีพระบาลีแห่งหนึ่งหรือมากกว่าแห่งหนึ่งว่ามันธาตุทั้งนั้นสุขธาตุทุกขธาตุอทุกขมสุขธาตุกุศลธาตุอกุศลธาตุมันไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุนี่ธาตุมันปรุงแต่งธาตุขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทแล้วใครหลีกพ้นบ้างใครหน้าไหนมันหลีกพ้นอาการของปฏิจจสมุปบาทบ้างตั้งแต่มันปฏิสนธิขึ้นมาในครรภ์ท้องมารดาจนออกมาจนเข้าโลกมันไม่หลีกพ้นกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทได้แล้วทำไมไม่รู้จักมันเป็นคนโรคมะเร็งที่ไม่รู้จักตัวเองว่าเป็นมะเร็งมันเป็นทีบีเป็นวัณโรคโดยไม่รู้จักว่าตัวเองเป็นวัณโรคเดี๋ยวนี้มันก็คงเป็นโรคเอดส์โดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองมันเป็นโรคเอดส์ชาติโง่คืออย่างนี้มันไม่รู้ว่าสิ่งที่มีอยู่กำลังมีอยู่นั้นมันไม่รู้จักไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทที่กำลังมีอยู่อย่างเหลือประมาณมันไม่รู้จักเพราะมันไม่รู้จักตัวทุกข์มันไม่สนใจในเหตุที่จะให้เกิดทุกข์มันไม่สนใจในอิริยาบถไม่สนใจในปฏิจจสมุปบาทค่อยมาสนใจจะได้รู้จักกันให้ดีๆตั้งต้นที่รู้จักความทุกข์ไม่ใช่เพียงความเจ็บปวดนะมันลึกไปถึงว่าดูแล้วมันน่าเกลียดนะแม้แต่ความสุขหรือความรักที่บูชากันนักนะพวกเด็กๆบูชากันนักนะไปดูกันให้ดีมันตัวการปรุงแต่งเกิดขึ้นแห่งปฏิจจสมุปบาทไปยึดถือเข้ามันก็กัดเอารักสิ่งใดสิ่งนั้นแหละมันกัดพูดอย่างนี้กันดีกว่าไปรักอะไรสิ่งนั้นแหละมันจะกัดเพราะเป็นความโง่มันเป็นอวิชชามันเป็นตัณหามันเป็นอุปาทานเกลียดสิ่งใดสิ่งนั้นแหละมันกัดเอารักสิ่งใดสิ่งนั้นแหละมันกัดมันไม่รักไม่เกลียดดีกว่าไม่บวกไม่ลบกันดีกว่ามันไม่กัดจะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องรู้จักปฏิจจสมุปบาทอย่างถูกต้องปฏิจจสมุปบาทอย่างถูกต้องไม่โง่รักสิ่งใดไม่โง่เกลียดสิ่งใดเนี่ยมันก็อยู่เนื้อบวกเนื้อลบเนื้อรักเนื้อโกรธเนื้อรักเนื้อโกรธไม่ยินดีไม่ยินร้ายนั่นเนื้อทุกข์เนื้อความทุกข์โดยประการต่างๆปฏิจจสมุปบาทโดยใจความมันมีอย่างนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทตามธรรมดาก็มี12ทำหัวข้อ12ตัวธรรม11อาการนึงเอาทีนี้อยากจะบอกเสียเลยว่ายังมีปฏิจจสมุปบาทอีกชุดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสลดเข้ามาเหลือเพียง8หรือ9อาการไม่ตั้งต้นด้วยอวิชชาสังขารวิญญาณตั้งต้นขึ้นมาว่าเมื่อรูปถึงเข้ากับตาเกิดจักขุวิญญาณนี่ข้อหนึ่ง3ประการนี้ถึงกันอยู่เรียกว่าผัสสะจะคุณจะปฏิจจรูปเปจะอุปัชติวิญญาณังนี่อาการแรกรูปถึงกับตาเกิดจักขุวิญญาณจินนังธัมมานังสังคติผัสโสถึงพร้อมกันอยู่แห่งสิ่งทั้งสามนี่คือรูปกับตาและวิญญาณนี่เรียกว่าผัสสะนี่ผัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาไปตามลำดับเดียวกับปฏิจจสมุปบาทแบบใหญ่แบบย่อแบบรัดสั้นนี่มาตั้งต้นที่อายตนะแล้วก็เกิดวิญญาณแล้วก็เกิดผัสสะเกิดเวทนาตนาไปสู่ความทุกข์เหมือนกันน่ะแบบนี้เราเรียกกันตามพอใจว่าแบบทำเพลงพูดจามันหยาบคายมันโศกกระโดกไปสักหน่อยทำไมเรียกว่าแบบทำเพลงตามพระบาลีนั้นมีอยู่ว่าวันหนึ่งพระพุทธเจ้า ท่านประทับนั่งอยู่พระองค์เดียวท่านก็สาธยายกฎเกณฑ์อันนี้ขึ้นมายกในหมวดตาหมวดรูปขึ้นมาพูดก่อนจบแล้วก็ยกในหมวดหูขึ้นมาพูดจบแล้วก็ยกหมวดอะไรจมูกขึ้นมาพูดลิ้นขึ้นมาพูดกายขึ้นมาพูดใจขึ้นมาพูดจนครบทั้ง6หมวดท่านสาธยายให้พระองค์เองฟังนี่มันก็ประหลาดคล้ายๆกับว่าถ้ามันไม่มีอะไรจะทำในคนธรรมดามันก็ผิวปากเล่นร้องเพลงเล่นนี่พระพุทธเจ้าไม่มีอะไรทำท่านก็สาธยายปฏิจจสมุปบาทไม่ท่านไม่มองเห็นใครอยู่ท่านว่ามีอยู่องค์เดียวท่านก็ว่านี่แต่มันบังเอิญว่าพระองค์หนึ่งมันแอบฟังอยู่ใต้ถุนหรือข้างๆท่านเลี้ยวไปเห็นเขาอ้าวแกมาอยู่ที่นี่ทำไมวะเอาไปนี่คืออาธิพรหมจรรย์นี่คืออาธิพรหมจรรย์อย่างที่ฉันว่านี่แหละจุดตั้งต้นของพรหมจรรย์อยู่ที่นี่เอาไปปฏิจจสมุปบาทนี่มันเหลือแต่เพียง9ธรรมะหรือ8อาการ นี่ก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทที่ง่ายที่จะเข้าใจไม่ต้องตั้งตนด้วยอวิชชาปรุงสังขารสังขารปรุงวิญญาณซึ่งไม่รู้ว่าอะไรสอนกันผิดๆในโรงเรียนสอนปฏิจจสมุปบาทแบบนี้กันกว่าดีกว่าไม่มีทางจะผิดตากับรูปถึงกันข้าวเกิดจักขุวิญญาณหูกับเสียงถึงกันข้าวเกิดโสตวิญญาณกลิ่นกับจมูกถึงกันข้าวเกิดคานะวิญญาณอย่างนี้เรื่อยๆไปมันเห็นง่ายพอวิญญาณสามทั้งสามอย่างนี้มาทำรวมหน้าที่รวมกันอยู่เรียกว่าผัสสะเพราะผัสสะก็มีเวทนาตัณหาเรื่อยไปทั้งสองรูปแบบแห่งปฏิจจสมุปบาทนั้นมีผัสสะผัสสะเป็นจุดสำคัญจุดสำคัญอยู่ที่ผัสสะในตรงผัสสะนั่นแหละที่มันจะไปหาทุกข์หรือไม่เกิดทุกข์ถ้าควบคุมผัสสะได้ถูกต้องอยู่แล้วไม่เกิดทุกข์แต่นี้ไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ที่จะควบคุมผัสสะมันก็ปล่อยไปตามเรื่องมันก็ได้โอกาสของอวิชชาอีกนะอวิชชาก็มาสวมรอยครอบงำผัสสะให้เป็นผัสสะของอวิชชาเป็นอวิชชาสัมผัสแล้วมันก็เกิดตัณหาเกิดเวทนาโง่เวทนาของอวิชชาเกิดตัณหาของอวิชชาเกิดอุปาทานของอวิชชาเกิดภพของอวิชชาเกิดชาติของอวิชชาเกิดความทุกข์ทั้งปวงของอวิชชานั้นถ้าเรามีปัญญามีวิชาให้ทันเวลาเมื่อมีผัสสะแล้วเรื่องไม่ได้คือจะไม่เกิดทุกข์จงศึกษาวิชาปัญญาไว้ให้มากพอโดยการปฏิบัติอานาปานสติจะมีวิชามีปัญญามากพอเอามาใช้ได้ทันทีที่มีผัสสะจะเป็นผัสสะในปฏิจจสมุปบาทใหญ่12ธรรมะก็ตามปฏิจจสมุปบาทเล็กเพียง9ธรรมะนี่ก็ตามมันมีผัสสะอย่างเดียวกันมีวิชามีปัญญามาทันท่วงทีควบคุมผัสสะใหญ่เป็นผัสสะโง่ใหญ่เป็นผัสสะโง่ให้เป็นผัสสะฉลาดนะเรื่องก็ไม่มีอะไรจะไปเอาวิชาปัญญามานั่นคือสติสิ่งนั้นคือสติเหมือนกับสิ่งขนส่งเท่านั้นแหละเครื่องมือขนส่งอย่างรวดเร็วแบบสายฟ้าแลบเอามาทันเวลาเลยปัญญาเก็บไว้ในคลังศึกษามีปัญญาเยอะแยะเก็บไว้พอเกิดเรื่องที่ทางอายตนะนี่สติไปเอามาอย่างหนึ่งเหมาะสมที่สุดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัญญาถูกแยกออกมาอย่างหนึ่งเหมาะสมกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นปัญญานี่เปลี่ยนชื่อใหม่ทันทีเรียกว่าสัมปชัญญะปัญญาที่มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมถึงที่สุดเฉพาะกรณีนี่เรียกว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะก็จัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับเรื่องที่เกิดขึ้นถ้าแรงไม่พอก็มีสมาธิมาช่วยสัมปชัญญะก็มีแรงพอที่จะขจัดเรื่องราวกำจัดเหตุการณ์ของกิเลสที่จะเกิดขึ้นเราจึงมีธรรมะ4เกลออย่างที่เราพูดกันแล้วเมื่อวันก่อนว่าสติไปเอาปัญญามาปัญญามาเป็นสัมปชัญญะสัมปชัญญะก็อาศัยกำลังของสมาธิตัดปัญหาตัดต้นเหตุแห่งความทุกข์ ทั้งปฏิจจสมุปบาทใหญ่และปฏิจจสมุปบาทน้อยนี่มันมีจุดสำคัญอยู่ที่ผัสสะ มีสติปัญญาควบคุมผัสสะให้เป็นผัสสะที่ฉลาดถ้ามิฉะนั้นมันเป็นผัสสะโง่เรียกว่าอวิชชาสัมผัสอวิชชาสัมผัสสัมผัสด้วยอวิชชาถ้าโง่อย่างนี้แล้วเป็นทุกข์ไม่มีทางหลีกแต่ถ้าสติปัญญามาทันวิชามาทันมันกลายเป็นวิชาสัมผัสสัมผัสด้วยวิชาไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปาทานเนี่ยจุดตั้งต้นเป็นตายนาทีวิกฤตมันอยู่ตรงสิ่งที่เรียกว่าผัสสะผัสสะซึ่งมีตลอดวันซึ่งมีตลอดวันแต่ถ้ามันไม่มีความหมายไม่มีความหมายอะไรมากมายมันสลายตัวเองก็ได้มันไม่เป็นที่สนใจแต่ถ้ามันเป็นที่สนใจแล้วมันก็จะเกิดความรู้สึกเป็นเวทนาบวกเวทนาลบขึ้นมาคือความยินดีความยินร้ายความยินดีเรียกว่าอภิชฌาความยินร้ายเรียกว่าโทมนัสสองอย่างนี้ที่ว่าทำให้สัตว์ทั้งหลายเป็นทุกข์ทรมานอยู่ในวัฏฏะสงสารศึกษาให้รู้ว่าจุดวิกฤตอยู่ที่ผัสสะต้องฝึกสติให้เร็วเอาปัญญามาให้ถูกต้องเป็นสัมปชัญญะและกำจัดต้นเหตุนั้นเสีย มันก็ควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทได้เรียกว่าควบคุมได้เคยหยุดก็ได้ให้เปลี่ยนไปในทางที่ไม่เป็นทุกข์ก็ได้ควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทได้นั่นแหละคือสิ่งที่เราประสงค์ที่อุตส่าห์มาศึกษาเล่าเรียนกันเป็นวักเป็นเวรนี่ก็เคยรู้จักปฏิจจสมุปบาทแล้วเราก็ปฏิบัติอานาปานสติเพื่อจะจัดการกับปฏิจจสมุปบาทให้มันหมดทิศหมดสงรู้จักไอ้สิ่งที่เป็นในไอ้จุดสำคัญคือผัสสะควบคุมผัสสะไว้ไม่ถูกต้องก็เกิดเป็นทุกข์ควบคุมไว้ได้อย่างถูกต้องก็ไม่เกิดทุกข์เอาเพียงไม่เกิดทุกข์อย่าโง่ไปจึงจะเกิดสุขสุขมันก็หลอกให้หลงเดี๋ยวก็มันกลายเป็นทุกข์ไปอีกเอาเพียงไม่เกิดทุกข์ตามพระพุทธภาษิตที่พระองค์ตรัสไว้ว่าปุพเพจาหังภิกขเวเอตระหิจะทุกขันเจวะปัญญาเปมิทุกขัสสจะนิโรธังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก่อนนู้นก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีฉันบัญญัติเฉพาะแต่เรื่องทุกข์กับความดับไม่เหลือแห่งทุกข์แต่นั้นท่านไม่พูดเรื่องอื่นไม่พูดเรื่องสุขไม่มีความหมายของคำว่าสุขแต่มีความหมายว่าดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั่นแหละไปสมมติเอาเองว่าเป็นเรื่องสุขพูดแต่เรื่องทุกข์กับดับไม่เหลือแห่งทุกข์ท่านไม่พูดเรื่องอื่นไม่พูดเรื่องอัตตาเรื่องตายแล้วเกิดตายแล้วสูญนั้นไม่พูดทั้งนั้นพูดแต่ว่าที่นี่เดี๋ยวนี่แกอยากเกิดทุกข์ก็พอแล้วไม่เกิดทุกข์โดยเด็ดขาดโดยประการทั้งปวงแล้วก็เป็นพระอรหันต์พวกเรามันโง่มันเสียเวลาไปพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องปลีกเรื่องฟ้อยมากออกไปเป็นมโหฬารเป็นอภิธรรมเฟ้อมากนักเรียนไม่ไหวอ่ะเอาเพียงอภิธรรมจริงอภิธรรมตรงจุดอภิธรรมคมเฉียบตัดอวิชชาตัณหาอุปาทานได้ก็พอแล้วนี่คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องพอเหมาะพอดีไม่เฟ้อแต่มันก็ค่อนข้างจะยากรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทดีแล้วก็ควบคุมกระแสแห่งความทุกข์ได้เอาทีนี้ก็มันจะต้องรู้ไอ้คำพูดที่สำคัญ ที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาความยึดมั่นในเบญจขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ทำไมไม่พูดว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นตัวทุกข์ไปใช้คำว่าขันธ์ห้าที่มีอุปาทานเป็นตัวทุกข์นี่ขอให้ฟังดีๆนะเรื่องขันธ์ห้ากับเรื่องปฏิจจสมุปบาทมันเรื่องเดียวกันอย่าหลับตามันเรื่องเดียวกันแล้วก็มาใช่ควรมาดูสิพอตากระทบรูปเกิดจักขุวิญญาณนี่มันเกิดรูปขันธ์แล้วอายตนะภายในก็รูปขันธ์อายตนะภายนอกก็รูปขันธ์มันทำหน้าที่แล้วมันเกิดรูปขันธ์แล้วเกิดวิญญาณขึ้นมาเกิดผัสสะขึ้นมานี่มันก็คือเกิดเวทนาขันธ์เวทนาขันธ์เพราะผัสสะ เวทนาขันเกิดแล้วว่าสำคัญมันหมายเวทนาขันนั้นว่าอย่างไรว่าเกิดสัญญาขันสัญญาขันในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทมันจึงจะเกิดสังขารขันคือตัณหาตัณหาคือสังขารขันสัญญาขันก็เป็นสัญญาเวทนาก็เป็นเวทนาส่วนวิญญาณนั้นไหวหลังสุดพูดหลังสุดก็จริงแต่มันเกิดมากมายเกิดซับซ้อนหลายครั้งหลายหนเกิดทีแรกเพียงตากระทบรูปเกิดทีหลังมโนวิญญาณสัมผัสความหมายแห่งรูปสัมผัสความหมายแห่งสิ่งที่มากระทบและมโนวิญญาณยังจะต้องสัมผัสธรรมะในภายในเช่นเวทนาเป็นต้นอีกหลายครั้งหลายหนไอ้วิญญาณน่ะยังทําหน้าที่หลายครั้งหลายหนมันเอาไปไหว้สุดท้ายเลยทําหน้าที่หลายอย่างหลายหนมันจึงมีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเองที่พระพุทธเจ้าท่านไม่ใช้คําว่าอะไรยึดถือในปฏิจจสมุปบาทเป็นตัวทุกข์ท่านมาตรัสว่ายึดถือในขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เพราะว่าตัวขันธ์ทั้ง5กับกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทนั่นมันเป็นสิ่งเดียวกันมันเป็นสิ่งเดียวกันท่านควรจะศึกษาทั้ง2รูปแบบน่ะเดี๋ยวนี้ศึกษาในแง่ปฏิจจสมุปบาทครบทั้ง11อาการนะเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นมาศึกษาในแง่ของขันธ์5ตาถึงขั้นเข้ากับรูปมีความรู้สึกทางตานี่เรียกว่ารูปขันธ์เกิดแล้วรูปขันธ์เกิดแล้วระบบประสาททางตาทำหน้าที่แล้วก็เรียกว่ารูปขันธ์เกิดแล้วมันก็มีผัสสะมีเวทนานามขันธ์เกิดเวทนาเกิดเวทนาเกิดแล้วก็มีสัญญาสำคัญมันหมายในเวทนานั้นว่าเวทนาสุขเวทนาทุกเวทนาของผู้หญิงเวทนาของผู้ชายสำคัญมันหมายตามความจำตามความจำที่เคยรู้สึกมาแต่ก่อนคำว่าสัญญาแปลว่าความสำคัญมันหมายไม่ได้แปลว่าความจำไม่ใช่ความจำอย่างเครื่องจักรมันสำคัญมันหมายโดยอาศัยสัญญาแต่การก่อนมันเป็นหลักสัญญาในที่นี้สัญญาขันในที่นี้จึงหมายถึงความสำคัญมันหมายลงไปบนเวทนาว่าเป็นอะไรนี่สัญญาขันแล้วก็เกิดสังขารขันความคิดไปตามอำนาจของสัญญาขันน่ารักก็จะเอาไม่น่ารักก็จะทำลายแล้วแต่นี่เกิดสังขารขันส่วนวิญญาณขันธ์ทำหน้าที่ยุ่งไปหมดหลายครั้งหลายตอนเมื่อเรามีลูกตาถึงกันเข้ากับวัตถุอันหนึ่งทีแรกเป็นเพียงปฏิฆะสัมผัสเป็นเพียงรูปร่างและสีเท่านั้นไม่รู้สึกว่าเป็นอะไรเห็นสีแดงมีมติมีมิติอย่างนั้นอย่างนี้รู้เพียงเท่านี้เรียกว่าปฏิฆะสัมผัสทีมโนวิญญาณวิ่งมาสัมผัสลงไปอีกทีโอ้ดอกกุหลาบเอ้ยที่สีแดงรูปร่างมิติอย่างนี้ดอกกุหลาบวิญญาณทางรูปรู้เพียงสีเพียงมิติเพียงอะไรนะแล้ววิญญาณทางนามเนี่ยเข้ามารู้โอ้นี่ดอกกุหลาบแล้วก็สัมผัสต่อไปความหมายอย่างนั้นความหมายอย่างนั้นหอมอย่างนั้นดีอย่างนี้นี่เพียงแต่ดอกกุหลาบก็ยังมีเรื่องมากแล้วถ้ามันเป็นเรื่องเห็นผู้หญิงเห็นผู้ชายเห็นของน่ารักน่าพอใจทางกามารมณ์ก็มากกว่านั้นมันดูให้ดีว่ามันมีตลอดวันสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเกิดผัสสะแล้วเกิดเวทนาแล้วเกิดสัญญาเกิดสังขารเกิดวิญญาณมองในรูปนี้เรียกว่าเบญจขันธ์ไปยึดมันตอนใดตอนหนึ่งข้าวมันก็เกิดความทุกข์เกิดความทุกข์ขอให้สนใจระวังมีสติมากพอที่จะไม่ไปโง่ในขณะแห่งผัสสะมันก็ไม่หลงในเวทนาไม่หลงในเวทนาก็ไม่หลงในสัญญาไม่หลงในสัญญาก็ไม่หลงในสังขารคือความคิดจะปรุงแต่งนั่นนี่เป็นเกิดทำกรรมอย่างนั้นกรรมอย่างนี้ขึ้นมามันก็ไม่มีความทุกข์จงรู้จักฉลาดในธรรมะมองเห็นไอ้กระแสนี้เป็นกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทก็ได้มองเห็นกระแสปรุงแต่งนี้ว่าเป็นเพียงขันธ์5ก็ได้นี่ถ้าเก่งจริงเห็นเพียง2อย่างว่าทุกข์กับเหตุให้เกิดทุกข์ก็พอแล้ว นี่เรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วแต่ว่าจะมองกันในแง่ละเอียดเท่าไรหรือปานกลางเท่าไรหรือสั้นสั้นย่อๆเท่าไรท่านทั้งหลายจงศึกษาให้เข้าใจจนกระทั่งรู้ว่าความทุกข์เกิดอย่างไรความทุกข์ดับอย่างไรนั่นแหละคือเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นปฏิจจสมุปบาทก็คือเห็นธรรมเห็นธรรมก็คือเห็นพระพุทธองค์พระองค์จริงพระองค์จริงพระองค์นิรันดรพระองค์ที่ไม่มีประสูติไม่มีตรัสรู้ไม่มีนิพพานอยู่ตลอดอนันตกาลเฉยอยู่อย่างนั้นนี่พระองค์จริงพวกมหายานเขาเรียกว่าอมิตาพระพุทธอมิตายุพุทธะมีอายุไม่จำกัดมีแสงสว่างไม่จำกัดคือพระพุทธเจ้าองค์นี้ไม่ต้องประสูติไม่ต้องตรัสรู้ไม่ต้องนิพพานนั่นคือพระองค์ธรรมพระองค์ธรรมเราไม่อาจจะเห็นพระองค์ธรรมนอกจากพระองค์คนมาช่วยบอกให้พระคุณมหาศาลอยู่ที่พระพุทธเจ้าพระองค์คนมาค้นพบเรื่องนี้แล้วมาบอกให้เรารู้จักพระองค์ธรรมเราจึงมีธรรมตรัสรู้ธรรมกำจัดความทุกข์ได้เห็นปฏิจจสมุปบาทก็คือเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมจะเห็นเองไม่ได้อาศัยการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระองค์คนมาช่วยแจกมาช่วยชี้มาแจงในพระคุณมหาศาลดีแล้วที่ว่าบูชาพระคุณอยู่ของพระรัตนตรัยอยู่บ่อยๆ อย่างนี้ก็ดีแล้วแต่ขออย่าเป็นนกแก้วนกขุนทองควรมองชัดว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมรู้จักได้โดยพระพุทธเจ้าพระองค์คนมาช่วยสอนเดี๋ยวนี้รู้จักกันแต่พระพุทธเจ้าพระองค์คนแล้วไม่ถูกพระองค์จริงซะอีกไปถูกเปลือกไปถูกวัตถุแทนเป็นพระพุทธรูปบ้างเป็นต้นโพบ้างเป็นอะไรบ้างมันไม่ไหวไม่ไหวหรอกแม้แต่พระสารีริกธาตุก็ยังไม่ไหวหรอกมันยังไม่ใช่พระองค์จริงพระองค์จริงต้องเป็นธรรมะที่ดับทุกข์ได้ทำไว้ในใจเสมอว่าผู้ใดเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราคนนั้นเห็นธรรมไม่เห็นธรรมไม่ชื่อว่าเห็นเรานั่นในการจะเห็นเพียงพระพุทธรูปเพียงพระสารีริกธาตุเม็ดไข่มุกทั้งหลายเหล่านั้นยังช่วยไม่ได้ยังช่วยไม่ได้แต่ถ้าว่าทำให้ดีกว่านั้นไม่ได้เอาไปก่อนก็แล้วกันเอาไปก่อนก็แล้วกันดีกว่าไม่มีอะไรเสียเลยที่ต้องเห็นปฏิจจสมุปบาทจึงจะเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงโดยพระพุทธเจ้าพระองค์คนเป็นบุคคลสอนให้รู้ขอพระคุณท่านอย่างมหาศาลบูชาท่านไม่เหลือแต่พระสารีริกธาตุแล้วก็ยังบูชาบูชาบูชาอยู่มาฆะบูชาวิสาขะบูชาอาสาหะบูชาก็ทำกันอยู่เถิดอย่าได้ลืมเสียแต่ให้ทะลุก็ไปถึงพระองค์จริงปัญหาก็มีเท่านี้ปฏิจจสมุปบาทคือเรื่องอาศัยกันแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมาอาศัยกันแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมามีความลับอย่างยิ่งอีกตอนหนึ่งที่ตรงนี้พอความทุกข์เกิดขึ้นมาเนี่ยคนโง่ก็ร้องไห้ไปเป็นทุกข์ไปร้องไห้กระสือกระสนไปแต่ถ้าคนไม่โง่มันจะเดินต่อจากนั้นไปหาความดับทุกข์คนโง่นั่งร้องไห้อยู่ที่นี่ฆ่าตัวเองตายอยู่ที่นี่ก็ตามใจมันแล้วมันจะชอบแต่ถ้าคนฉลาดพระพุทธเจ้าท่านยังตรัสไว้ไปต่อไปจากปฏิจจสมุปบาทซึ่งข้อนี้เราไม่ค่อยได้ยินเพราะไม่เคยเอามาพูดไม่เคยเอามาสอนกันทั้งที่มีประโยชน์ที่สุดคือท่านตรัสว่ามีความทุกข์เต็มที่ตามหลักแห่งปฏิจจสมุปบาทมีความทุกข์อยู่เต็มที่มีความทุกข์อยู่เต็มที่แล้วความทุกข์นั่นแหละมันทำให้เกิดศรัทธาความเชื่อว่ามีสิ่งที่กำจัดทุกข์แน่ใจว่ามีสิ่งที่กำจัดความทุกข์ได้ยังไม่รู้ว่าอะไรก็ตามใจแต่มีศรัทธาเชื่อว่ามีสิ่งที่กำจัดทุกข์ได้เหมือนเรื่องตัวอย่างปฏิจจสมุปบาทที่เรายกตัวอย่างเรื่องเด็กๆฝนตกถนนลื่นเดินถนนลื่นล้มลงหัวแตกเจ็บปวดเด็กนี้เจ็บปวดอยู่ในหัวแตกศีรษะแตกแต่แล้วมันมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้มันรู้ว่ามีสิ่งที่ช่วยไ มีสิ่งที่ช่วยฉันได้ศรัทธาในสิ่งที่ช่วยฉันได้คือหมอพาฉันไปหาหมอที่หมอก็รักษาให้หายเจ็บหายปวดนี่ศรัทธาในหมอมันก็เกิดขึ้นมาไปหาหมอหมอรักษาให้หายก็สบายที่ความทุกข์มันบีบคั้นบีบคั้นบีบคั้นอย่างยิ่งแล้วคนฉลาดมันก็เฉลียวใจว่ามีสิ่งซึ่งช่วยได้ก็สอดส่องไปสอดส่องไปมันจะไปนึกถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือพระธรรมพระธรรมจะพบพระธรรมได้ที่ไหนที่ไหนมีพระธรรมก็ไปที่นั่นสิมีพระธรรมมาก็แล้วกันพระธรรมมาก็แล้วกันจะรักพระธรรมจะชอบพระธรรมจะปฏิบัติตามพระธรรมจนดับทุกข์ได้ธรรมดาก็สัตตบุรุษนะมีสัตตบุรุษอยู่ที่ไหนก็ไปหาสัตตบุรุษนั่งใกล้สัตตบุรุษฟังธรรมะของสัตตบุรุษแล้วก็รู้ธรรมะจอมสัตตบุรุษก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละมีศรัทธาในสัตตบุรุษจอมสัตตบุรุษคือพระพุทธเจ้าก็ไปหาธรรมะจากพระพุทธเจ้าพบธรรมะนั้นพบธรรมะนั้นนี่ตอนนี้สำคัญปราโมทพอใจยินดีปราโมทก็พอมีปีติมีปีติก็มีปัสสัทธิมีปัสสัทธิก็มีความสุขพอใจก็เกิดยถาภูตญาณทัศนะเพราะมีสมาธิเพราะมีความสุขก็เกิดนิพพิทาวิราคะเกิดขยญาณะสิ้นสุดแห่งความทุกข์ก็มีนิพพานมีนิพพานความทุกข์นั่นแหละจับตัวผลักไสคนฉลาดไปหานิพพานจับตัวคนโง่ยัดไว้ในวัฏสงสารไม่รู้จะผุดจะเกิดเป็นความทุกข์ตลอดไปขอบใจความทุกข์ที่ทำให้เกิดความเชื่อว่ามีสิ่งดับทุกข์แล้วก็ไปแสวงหาธรรมะนั่นจากสัตตบุรุษมีปราโมทมีปีติมีสุขมีสมาธิมียถาภูตญาณทัศนะมีนิพพิทามีวิราคะนั่นก็นิพพานขอบใจความทุกข์ส่งคนโง่ไปยังนิพพานฝังคนโง่ไว้ในวัฏสงสารเลือกเอาเองนี่คือปฏิจจสมุปบาทจะช่วยได้ขนาดนี้ไม่ใช่ว่าเป็นความทุกข์แล้วก็ทุกข์แง่ๆอยู่ที่นี่มีฝรั่งโง่โง่ฉันเป็นมหาปรัชญาเมธีของโลกมันโง่มันว่าพระพุทธศาสนาสอนแต่เรื่องความทุกข์เป็นชาวเยอรมันอย่าออกชื่อเลยมันจะกระทบกระเทือนว่าพุทธศาสนาสอนแต่เรื่องทุกข์สอนแต่เรื่องทุกข์สอนแต่เรื่องทุกข์มันโง่เป็นเพสซิมิติกพุทธศาสนาเป็นเพสซิมิติกพูดแต่เรื่องความทุกข์ฉันไม่เอาฉันไม่เอานี่คนนี้ก็พูดอย่างนี้นั่นไม่รู้พระพุทธเจ้าท่านพูดความทุกข์หรือท่านพูดวิธีกำจัดทุกข์ดับทุกข์ให้เสร็จไม่ได้พูดแต่เรื่องความทุกข์อย่างเดียวนี่คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรารู้แล้วเราควบคุมได้เราก็ดับทุกข์ได้นั่นอย่าเข้าใจผิดว่าพุทธศาสนาสอนแต่เรื่องทุกข์หมดหวังหมดสนุกเหี่ยวแห้งจืดชืดตลอดไปท่านสอนให้อยู่เหนือทุกข์สอนให้อยู่เหนือทุกข์เหนืออำนาจของอายตนิกธรรมทั้งหลายความเป็นบวกความเป็นลบหลอกลวงไม่ได้หลอกลวงฉันไม่ได้ฉันไม่หลงรักความเป็นบวกฉันไม่หลงเกลียดความเป็นลบฉันก็ชนะความเป็นบวกและความเป็นลบมันอยู่เหนืออยู่เหนือความเป็นบวกและเหนือความเป็นลบคือเนื้ออภิชฌาและโทมนัสเจริญหัวใจของพระพุทธศาสนาคือสติปัฏฐานแล้วก็เป็นผู้มีสัมปชัญญะสัมปชาโนสติมาวินัยะโลกะอภิชฌาโทมนัสสังมีสติสัมปชัญญะนำออกเสียได้ซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลกนี้ตรงนี้ก็หมดปัญหาฉันอยู่เนื้ออำนาจความเป็นบวกและความเป็นลบนี่คือหัวใจของพุทธศาสนาขอท่านทั้งหลายรู้จักปฏิจจสมุปบาทในลักษณะอย่างนี้เถิดจะไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนามิฉะนั้นมันจะเสียชาติเกิดสู้หมาตัวหนึ่งก็ไม่ได้มันไม่มีความทุกข์อย่างคนมันไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทมันเป็นทุกข์มากกว่าหมามากกว่าแมวมากกว่าไก่ดูสิหมามีความทุกข์กี่มากน้อย ที่คนมันมีความคิดผิดทางมันเดินผิดทางแล้วมันก็ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทมันหลงทางขออ้อนวอนวิงวอนท่านทั้งหลายจงรีบศึกษาให้เข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่สวนโมกนานาชาติที่เปิดสอนเปิดอบรมเรื่องนี้ จึงได้เข้าใจปฏิจจสมุปบาทอย่างถูกต้องอย่าให้ต้องเป็นทุกข์แต่ต้องละอายแมวเลยแมวมันไม่มีความคิดก็จริงแต่มันก็ไม่เป็นทุกข์ถ้าคนมีความทุกข์มีปัญญามีสติปัญญาทำไมจะต้องมีความทุกข์ถ้ามีสติปัญญามันต้องไม่มีความทุกข์มันต้องดีกว่าแมวนี่เดี๋ยวนี้มันยังละอายแมวแมวไม่มีความทุกข์คนมีความทุกข์ไม่ไหวฮะขอตั้งใจจริงตั้งใจจริงศึกษาปฏิจจสมุปบาทให้รู้จริงให้ประจักษ์ชัดโดยแท้จริงแล้วควบคุมมันให้ได้ควบคุมในนาทีวิกฤตนาทีวิกฤตคือผัสสะซึ่งมีอยู่ทุกวันทั้งวันวันหนึ่งไม่รู้จักกี่ครั้งมีผัสสะทีหนึ่งก็มีปฏิจจสมุปบาททีหนึ่งมีปฏิจจสมุปบาททีหนึ่งก็มีชาติคือความเกิดทีหนึ่งนั้นวันเดียวเกิดไม่รู้กี่สิบชาติกี่ร้อยชาติพันชาติก็ได้มองดูเถอะจะเห็นว่าชาติในวันหนึ่งมีไม่รู้กี่ครั้งนับไม่ถ้วนเดือนหนึ่งจะมีเท่าไรปีหนึ่งจะมีเท่าไรกว่าจะตายจะมีกี่แสนกี่ล้านชาติขออย่าให้ไอ้แสนชาติล้านชาตินี่มันล่วงเปล่าไปโดยไม่มีประโยชน์เลยขอให้มันมีประโยชน์คือใกล้นิพพานใกล้นิพพานใกล้นิพพานใกล้นิพพานก็ไปทุกชาติเราก็จะพบพระนิพพานก่อนเข้าโลงเป็นแน่นอนก่อนเข้าโลงแน่นอนจะพบพระนิพพานเพราะมันผ่านไปไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนชาติกว่าจะตายอย่าไปนับการเข้าโลงว่าเป็นชาตินับการเกิดปฏิจจสมุปบาทครั้งหนึ่งว่าชาติหนึ่งกว่าจะตายเกิดกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นชาติควบคุมมันให้ได้ก็พบพระนิพพานก่อนเข้าโลงนี่คำว่าชาติอย่างนี้ถูกต้องและมีประโยชน์รู้จักแต่ชาติเข้าโลงก็โง่เท่าเดิมโง่อย่างดึกดำบรรพ์คนดึกดำบรรพ์เขาโง่เพียงรู้จักชาติเข้าลงเกิดจากท้องแม่เข้าลงเรียกว่าชาติพระพุทธเจ้าท่านไม่เลยมีความหมายอย่างนั้นเกิดอุปาทานว่าตัวกูของกูอัตตาอัตตนิยาครั้งหนึ่งก็เรียกว่าชาติหนึ่งชาติหนึ่งวันหนึ่งมันจะเกิดกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นชาติก็ตามใจมันขอสังเกตดูดีมันเกิดมากมากหลายชาตินะเห็นของน่ารักก็เกิดอย่างน่ารักเห็นของน่าเกลียดก็เกิดอย่างน่าเกลียดแล้วอารมณ์มันรู้จักเท่าไรหรอทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีสักเท่าไรเรารู้ว่าไอ้ชาตินี่คือความเกิดแห่งอุปาทานว่าตัวกูเป็นความโง่สร้างขึ้นมาจากตัณหาจากเวทนาจากผัสสะควบคุมผัสสะได้ก็คือควบคุมชาติได้ขอตั้งความปรารถนาให้ท่านทั้งหลายสาธุชนเหล่านี้จงรู้จักสิ่งที่เรียกว่าชาติอย่างถูกต้องรู้ว่าวันหนึ่งมีไม่รู้กี่ร้อยกี่หมื่นชาติในรู้ว่าจุดสำคัญมันอยู่ที่ผัสสะตรงนั้นแหละควบคุมให้ได้ในรู้ว่าทุกเนี่ยคือความสิ่งที่มองดูแล้วมันน่าเกลียดอย่าไปรู้จักทุกข์แต่เพียงว่าเจ็บปวดนั้นลูกเด็กๆมันก็รู้หมามันก็รู้นะแต่ถ้าว่าทุกข์นี่คือสิ่งที่เห็นจัดจะน่าเกลียดที่สุดไม่มีอะไรจะน่าเกลียดเท่านั่นคือความทุกข์ที่คนจะต้องรู้ที่มนุษย์จะต้องรู้จักความทุกข์กันในแง่นี้เถิดจะสามารถดับทุกข์ได้ขอแสดงความหวังอย่างยิ่งว่าท่านทั้งหลายจะเข้าใจปฏิจจสมุปบาทจะรู้จักปฏิจจสมุปบาทและจะปฏิบัติธรรมะสามารถควบคุมปฏิจจสมุปบาทเพียงแต่รู้เพราะฟังอาตมาพูดนี่ไม่พอต้องไปคิดใคร่ครวญทำโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการจนเข้าใจแล้วเอาความเข้าใจนั่นไปลองปฏิบัติดูก็จะเกิดวิปัสสนาเห็นแจ้งตอนนี้จะช่วยได้ลำพังรู้ยังช่วยไม่ได้ลำพังเข้าใจก็ดีขึ้นมาหน่อยแต่ยังช่วยไม่ได้ต้องแจ้งต้องเห็นแจ้งต้องแจ้งแจ้งนั่นน่ะตามที่เป็นจริงอย่างไรนั่นน่ะช่วยได้ขอให้ความพยายามของท่านทั้งหลายก้าวหน้าไปตามลำดับจากความรู้ไปสู่ความเข้าใจจากความเข้าใจไปสู่ความเห็นอย่างแจ่มแจ้งเกิดนิพพิทาวิราคะสลัดทิ้งอุปาทานทั้งหลายทั้งปวงได้อยู่เหนือความทุกข์โดยประการทั้งปวงเป็นสภาพของนิพพานปรับจิตใจให้เหมาะสมที่สุดแล้วก็สัมผัสพระนิพพานอย่าโง่ว่ากูจะไปนิพพานไอ้คนบ้ามันจะไปนิพพานนิพพานไปไม่ได้ไม่มีการไปด้วยไปถึงด้วยการไปไม่ได้นิพพานถึงด้วยการไปไม่ได้ไม่ไปปรับจิตใจถูกต้องอยู่ที่นี่นิพพานมาเองนิพพานสัมผัสเองนี่ขอให้สำเร็จประโยชน์อย่างนี้โดยไม่ต้องพูดเพ้อกูจะไปนิพพานยิ่งไปก็ยิ่งไกลยิ่งไปก็ยิ่งไกลไป ทิศไหนก็ไม่รู้ไม่ต้องไปปรับจิตใจให้หมดอวิชชาหมดกิเลสตัณหาในนาทีวิกฤตคือผัสสะควบคุมให้ได้เรื่องก็จบขอให้ความหวังนี้เป็นความจริงขอให้ทั้งหลายท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จในความรู้ในความเข้าใจในความเห็นแจ้งดำเนินชีวิตอยู่ด้วยพระนิพพานคือความเยือกเย็นสะอาดสว่างสงบโดยประการทั้งปวงอยู่ทุกทิพาราตรีการเทินขอยุติการบรรยายในวันนี้